Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмандуу таңыңыздар менен 12 март ишемби Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыдагы берүүбүздүн Борбор Азия апта ичинде программасын бирдиктүү оппозициялык күч деп аталган кыймылды түзүү максаттары тууралуу ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн радио версиясын ошондой эле эл үнүттүрмөгүн сунуш кылабыз. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар, микрофондо Шайырбек Эркин уулу.
Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясы диний экстремизм жана терроризм кылмыштары боюнча жазаны катаалдаткан мыйзам долбоорун жактырды. Анда экстремизм жана терроризм боюнча 16 жашка чыга электерди да жоопко тартуу каралган. Ошто кылмыштуулукка жана экстремизмге жол жок деп аталган форум өтүп, анда балдар арасында кылмыштуулук жана диний радикализмден алдын алуу маселелери талкууланды. Жыйында Сирияга кетип жаткандар азайганы менен азгырылгандар дале бар экени, алар диний сабатсыздыктан улам ушул жолго түшүп жатканы кеп болду. Форумда айтылгандай, ушул кезде Ош шаарынан 90 адам, Ош облусунан 200 жакын жаран жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттерге аралашып жүрөт. Өлкө боюнча алардын саны 500 ашкан, арасында аялдар жана балдар да бар. Орусиянын Түндүк Кавказ аймагындагы Ингушетия Республикасындагы ири шаар Назрандагы мечиттин жанында автомашина жардырылды. Окуя жума намаздан кийин болгон. Жергиликтүү маалымат каражаттары полицияга шилтеп кабарлашынча, жардыруудан 3 адам жаракат алып ооруканага жаткырылды. Мындан тыш бир канча машина жабыркап, жакын турган имараттардын айнектери талкаланган. ТАСС агенттиги укук коргоо органдарындагы булактарына таянуу менен чабуул мечит имамы Хамзат Чумаковго багытталганын жана ал жеңил жаракат алганын жазып чыкты. Күбөлөр жардыруу имам мечиттен чыккан учурда болгонун айтууда. Айрым маалыматтарда жардыруунун күчү 5 килограммдай, дагы башка кабарларда 10 килограммдай тротил өлчөмүнө тете болгону айтылууда. Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековду 10 миллион сом айыпка жыкты. Буга чейин 1-май райондук соту Келдибековду жемкорлук боюнча актап, Жогорку Кеңештин Москвада өкүлчүлүгүн ачуу боюнча 3 миллион сом айып пулга жыккан. Шаардык сот Келдибековду 2 иш боюнча күнөөлүү деп таап, алардын ар бирине 5 миллион сомдун айып пул төлөөгө милдеттендирди. Акматбек Келдибековдун жактоочусу Азимбек Бекназаров соттун чечими саясий буйрутма болгонун азаттык айтып, өкүмдү жокко чыгаруу боюнча жогорку сотко көзөмөл арыз менен кайрыларын билдирди. Келдибеков өзү буларга токтолду.
Бир тыйын мамлекетке зыян келген эмес. Ушунун баардын тастыктап далилдеп бердик. Соттук процесстер толугунан аягына чыккандан кийин ушул видео материалдардын жана тастыкталган документтердин баардыгын элдин кароосу көрөт. Эң негизги эл түшүнүп алды.
Мамлекеттик айыптоочулар Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасынын үй мүлкүн мамлекет пайдасына чегерүү менен 10 жылга эркинен ажыратууну соттон суранган эле. Тоолу Карабахта ок атышпоо режими бузулду. Азербайжан менен жикчил Тоолу Карабах аймагы чек арада ок атууну токтотуу режими бузулганы үчүн бири-бирин айыптоодо. Азербайжан тышкы иштер министрлиги Агдам шаарына жакын жердеги атышта 10-15 армян аскери өлтүрүлгөнүн билдирди. Тоолу Карабахтын аскер жетекчилери Агдам районунда жакын тургундарга каршы аракет жасалбаганын, жоокерлер азери тараптын чалгын тобу алардын көзөмөлүндөгү аймакка кирүү аракетине жооп катары ок ачканын айтып чыкты. Бирок алар душмандын катуу жаадырган огуна эч кандай жоготуу болбогонун ырастоодо. Баку менен Ереван 1990-жылдагы Тоолу Карабах чатагынан бери касташып келет. Армения колдогон жикчилер 1990-жылдардын башында Азербайжандын негизинен этникалык армяндар байырлаган бул аймагын ээлеп алган. 30 000 кишинин өмүрүн алган бул чатакты жөнгөрүү боюнча дипломатиялык аракеттер азырынча майнап бере элек. Кыргыз журналисти электр тарифи үчүн өкмөттү сотко берет. Журналист Жакшылык Матанов бир бөлмөлүү батирине 10 000 сомдук эсеп келген үчүн өкмөттү сотко берерин Азаттыкка билдирди. Ал электр энергиянын тарифи менен өкмөт абоненттерди алдап жатканын айтып, кымбаттатылган баада эсеп төлөп жатканын билдирди.
Эгер чет өлкөдөн электр энергиясын импорт кылбаса, анда биздин жарандар 700 кВт-тан өткөндөн кийин 1 сом 28 тыйындан төлөш керек экен. Качан импорт боло баштаганда гана 2 сом 16 тыйындан төлөнөт экен. А учурда бизде эч кандай импорт болбоптур. А биз 2 сом 16 тыйындан төлөп жатабыз. Эмнеге өкмөт муну коомчулукка билдирбейт? Эмнеге бизди алдап бизден 2 сом 16 тыйындан алып жатат?
Учурда журналист адвокаттарды жалдап жатканын кошумчалады. Ошол эле учурда бул маселе өкмөттө тийиштүү адистер тарабынан такталып жатканын өкмөттүн маалымат катчысы Назира Ахмедова социалдык тармакка жооп катары жазды. Өзбекстан туризмди өнүктүрүүнү көздөдү. өлкөдө 2020-жылга чейин 50 жаңы мейманкана, 30 кемпинг жана 20 пансионат куруу мерчемделүүдө. Жергиликтүү агенттиктердин жазышынча, кызмат көрсөтүү тармагын өнүктүрүү үчүн айыл жерлеринде да туристтер үчүн жакшы шарттарды түзүп каралып жатат. Бул үчүн элет жерлеринде да 100 кемпинг куруп, аларда коноктор үчүн заманбап шарттарды жаратуу белгиленген. Өзбекстанга жыл сайын сырттан 2 миллионго жакын турист келет. Алардын көпчүлүгү Орусиядан, дагы бир бөлүгү Түштүк Корея жана Европа өлкөлөрүнөн, калгандары дагы башка мамлекеттерден келет. Соңку кабарлар менен мен Шайырбек Эркин уулу тааныштырдым. Сөз кайрадан берүүнүн алып баруучусу Айнура Жекше кызында.
Азыр болсо көңүлүңүздөрдү Борбор Азия аптай ичинде түрмө күнү бурабыз. Аны бүгүн Санжар Эралиев даярдады. Борбор Азия аптай ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, алдыда Борбор Азия чөлкөмүндөгү окуяларды камтыган төмөнкү баяндарды угасыз. Тажик бийлиги бир катар район шаарлардын атын өзгөртүп жатат. Анын ичинде кыргыздар байырлап келген Жиргетал району да бар. Өзбекстанда аткаминерлерди тескейген жаңы эреже иштелип чыкты, бирок анын ишке ашуусу күмөн жаратууда. Европа парламенти казак бийлигине кайрылып журналисттерди ооздуктобоого чакырды. Түркмөн президенти аба ырайы жөнүндө туура эмес маалымат бергени үчүн синоптиктердин башчысын жумуштан алды. Ушул жана башка баяндарды кеңири айтып беребиз. Толкунду которбой туруңуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Франция соту казак оппозициялык саясатчысы жана мурдагы банкир Муктар Аблязовду күрөөгө бошотуу боюнча адвокаттардын өтүнүчүн канааттандырган жок. Аблязов 2013 жылдын июлунан бери француз абагында кармалууда. Былтыр Франция аны Орусияга өткөрүп берүүгө макул болгон, бирок маселе толук чечиле элек. Адвокаттар экстрадиция маселеси чечилгенче аны күрөөгө бошотуу туруу өтүнүчү менен кайрылган болчу. Буга чейин Орусия жана Украина бийликтери расмий Парижге кайрылган, аны өткөрүп берүүнү суранышкан. Бул эки өлкө ага каржылык көз боемочулуктарды жүргүзгөн деген айып таккан. Казакстанда болсо Аблязов БТА банктын 6 миллиард долларын уурдаган деп шектелүүдө. Муктар Аблязов өзү бул айыптардын баарын четке кагуу менен аларды жасалма жана саясий негизде деп эсептейт. Ал мындай айып тагылышын казак президенти Нурсултан Назарбаевдин режимин ачык сындап келгени менен байланыштырат. Эми Тажикстанга кайрылалы. Тажик парламентинин жогорку палатасы бир катар район шаарлардын атын өзгөртүү сунушун жактырды. Алардын катарында кыргыздар байырлап келген Жиргетал району да бар. Эми бул аймактын кыргызча аты өчүп, тажикче Лахш деп атала турган болду. Кененирээк Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Бир канча район шаарлардын атын алмаштыруу сунушу тажик парламентине бир ай мурда президент Рахмондун администрациясынан түшкөн. Бул сунуш өлкөдөгү жер суу аттарын тажиктештирүү максатын көздөп, аты алмашчу аймактарга түркий тилдеги, негизинен кыргыз жана өзбек тилдеринде аталган район шаарлар кирген. Ал сунушта жаң аталыштардын баары тажик тили кирген перс тилинде жана патриоттук мүнөздө болууга тийиштиги белгиленген. Кыргыз жана өзбек тилдериндеги географиялык аталыштар бул талапка шайкеш келбейт экен. Тажик президентинин маалымат кызматы алардын кээ бирлерине персче эски аты кайтарыларын, андай аты болбогондорго тарыхтагы тажик баатырларынын наамы берилерин же тажикче жаңы ат коюуларын кабарлаган. Ошентип аз күн мурда тажик парламентинин жогорку палатасы бул сунушту бекитип бергени белгилүү болду. Ага ылайык эми байыртан кыргыздар байырлаган Жиргетал району Лахш деп аталат. Бул район жайгашкан кара тегин өрөөнүндөгү жер суу аттары таптаза кыргызча аталып келген эле. Бирок соңку жылдары Жиргеталдын бир канча айылдык кыштактарынын кыргызча аттары тажикчеге алмашкан. Эми кезек жалпы райондун атын өзгөртүүгө жетти. Тарых илимдеринин кандидаты, көп жылдар бою Тажикстандын Илимдер Академиясынын тарых жана археология институтунда иштеп келген түбү жергеталдык окумуштуу Хайрулла Абжапаров мындай ат алмаштырууну байыртан ошол аймакты байырлаган элдин тарыхын жокко чыгаруу аракети катары баалайт.
Башка элдерде тарыхы, бул шаарларда, баягы эстеликтерде болсо, бул көчмөн элдердин тарыхы болсо, бул албетте баягы айылдардын аттары менен, суунун аты менен, тоолордун аттары менен байланышты. Ошон үчүн бул көрүнүш болсо, биз ойлойбуз туура эмес. Эмне дегенде бул бая бир улуттун тарыхын атайын бир жокко чыгаргандай деген аракет деп түшүнсөк болот да.
Аймактагы айылдардын аты тажиктеги алмаша баштаганда эле Бишкекте жашаган жергетаалыктардын бир тобу кыргызча аталыштарды сактап калуу өтүнүчү менен тажик жана кыргыз бийликтерине бир канча жолу кайрылуу жолдогон, бирок андан эч кандай натыйжа болгон эмес. Публицист Жолдош Турдубаев кыргыз президентине жогору кеңешке жана өкмөткө жолдогон мындай кайрылууларга кайдыгер мамиле жасалып, бул Тажикстандын ички иши, ага биз кийлигише албайбыз деген окшош жооптор болгонун эске салат.
Тышкы саясат ички саясаттын уламысы деген сөз бар. Каалайбызбы, каалабайбызбы, кошуна тарыхыбыз бир. Этенеде кыргыз тажик кошуна жакшы жашап келген эл болгон. Тажикстанда мисалы этникалык кыргыздардын саны бир 60 000 ашык болсо, Кыргызстанда деле 50 000 ашык тажик бар экен да. Мен кыргыз бийлиги айтып келе да, мисалы бизге тажик улутундагы ушундай жарандарыбыз бар, ушунчалык. Мондай жерлердин аттары мына тажикке болгон. Өзгөрткөндү история эмес деп эсептейм. Сиздер да ушуну эске алып туруп, кошуналык мындай жакындан мени эске алып туруп, кыргызча жер шарттарын өзгөртпөй эле койсоңуздар төрөлүп деп эсептейбиз. Ушун туура түшүнүп, өзгөртпөй эле койсоңуздар деп сыйланабыз. Керек болсо муну ООНдун ЮНЕСКОнун деңгээлине эле маселени койсо болмок. Али деле кетчү эмес.
Түбү жерге талдык, азыр Бишкекте жашаган тажик тектүү жазуучу Мирза Халим Каримов да бул маселеде Кыргызстан кошуна өлкөнүн ички ишине кийлигише албаса да, бирок кыргызча аталыштарды сактап калуу боюнча мамлекеттик деңгээлде тажик тарапка кайрылуу жасап койсо, абал балким башкача болмоктугун буга чейин Азаттыкка билдирген эле. Тажикстанда байыртадан негизинен кыргыздар байырлап келген эки район бар. Алар Жергетал жана Мургап райондору. Мындан сырткары Баткенге чектеш өлкө түндүгүндөгү Согду облусунда да кыргыздар көп жашаган бир канча айыл кыштактар бар. Тажикстанда ат алмаштыруунун алгачкы толкуну совет бийлиги кулаган соң эле башталган. Соңку 20 жыл ичинде орус тилиндеги же советтик аталыштардын баарлы дээрлик өзгөрүп бүткөн. Андан араб тилиндеги аталыштар да четте калган эмес. Президент Рахмон эми ошол толкундан аман калган Чкалов шаарын Бустон деп атоону сунуштаган. Парламент жактырган жаңы жобого ылайык эми Тоолуу Бадахшан автоном облусундагы Питовдаш айылы Рахмон Абад деп аталат. Облус бийлигинин маалымат катчысы Нилюфар Аслам Шоеванын Азаттыктын тажик кызматына айтышынча, мындай демилгени жергиликтүү тургундар өздөрү көтөргөн. Алар президент Эмомали Рахмон былтыркы суу ташкынынан жабыркаган айылга көрсөткөн көмөгүнө ыраазылык иретинде айылдын атын расмий түрдө Рахмон Абад деп атоону суранган экен. Президент Рахмон убадасын аткарып, 2 айда 82 үй тургузуу менен суу ташкынынан үй жайсыз калган бүлөлөрдү жаңы үй менен камсыздап бергенин урматына эл өз айылына президенттин фамилиясын ыйгарууну туура көрүптүр. Мындан тышкары эми Жалалиддин Руми району, Жалалиддин Балхи, Тавилдара району Сангор, Диликөл району Дусте, Кумсангер району Жайхун, Шуработ району Шамсиддин Шохин деп атала турган болду. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттык радиосунда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Прагадагы студияда Санжар Иралиев. Эми Өзбекстанга байланыштуу баяндарга назарыңыздарды бурам. Эл аралык укук коргоочулар, ишкерлер жана активисттерден турган Коттон Кампейн коалициясы Дүйнөлүк банктын төрагасы Джим Кимге кайрылып, Өзбекстандын айыл чарба тармагына насыя бербөөнү суранышты. Мындай өтүнүч жазылган петиция Дүйнөлүк банк жетекчисине Вашингтондо 9 март тапшырылды. Ага 140 000 адам кол койгон. Коалиция өзбек бийлиги пахта өндүрүүдө элди мажбурлап иштетүү саясатын токтотмоюнча Ташкентке каражат бербөө керектигин белгилешет. Өзбекстанда пахта талаасында жарандарды мажбурлуктан иштеши, алардын эмгеги ылайыктуу бааланбай жатканы эл аралык коомчулуктун сынына кабылып келет. Активисттердин бул өтүнүчү ишке ашабы жокпу азырынча белгисиз. Эми өзбек өкмөтү ишке ашырып жаткан башка иштерге байкоо салалы. Коңшу өлкөдө аткаминерлерди кол астындагы кызматкерлерге, карапайым элге сыпайы мамиле жасоого милдеттендирген жобо иштелип чыкты. Өкмөт башчы Шавкат Мирзиёев марттын башында кол койгон буйрукка ылайык, мындан ары мамлекеттик чоң кызматтагы кишилер алар үчүн жазылган эрежени үлгү кылып алып иштөөгө милдеттүү. Толугураак Нуржан Токтоназарованын баянынан угалы.
Өкмөт башчы Шавкат Мирзиёев кол койгон жаңы буйрук мамлекеттик башкаруу жана жер-жерлердеги аткаруу органдарынын үлгү адеби деп аталат. Документтин баш сөзүндө аткаруу бийлигинде иштегендердин ыйгарым укуктарын адал жана жемиштүү аткарышы, кызматынан кыянат пайдаланууга жол бербөө зарылдыгы тууралуу эскертилген. Премьер-министр бул буйрук менен башкаруу системасындагы мыйзам бузууларды жоюп, мамлекеттик кызматкерлерден баш мыйзамды сыйлап, адамдардын укугу менен эсептешүүгө чакырган. Ошол эле учурда элди мекенчил болууга, мамлекеттик кызыкчылыктарды коргоого тарбиялоо керектиги айтылат. Мирзиёев киргизген үлгүлүү адеп эрежелерине ылайык, атка минерлерден пара алуусуна катуу тыюу салынат. Эгер башчыга кимдир бирөө белек бергиси келсе, аны ким сунуштап жатканы тууралуу күч органдарына дароо маалымдашы керек. Андан тышкары мамлекеттик органдарда иштеген жөнөкөй кызматкерлер, кесиптештери же жетекчиси тууганчылык, тааныш билиштик сыяктуу кагазга жазылбаган эрежелерден чыга албай жатканын байкашса, аны дароо тийиштүү кишилерге айтууга милдеттүү. Мындай шыгыр кептин жеткирүүчүсү ким экени буйрукка ылайык сыр сакталат. Аталган жобону жүзөгө ашыруу үчүн 2 ай ичинде бардык мекеме ишканаларда 5 кишиден турган адеп комиссиясы түзүлөт. Алар кызматкерлердин эрежелерди сактоо жаатындагы иш аракеттерине байкоо салып, буйрукту аткарбай жаткандар тууралуу сөз ташып, комиссияга билдирип тургандарды сыйлоо жагын колго алышмакчы. Мындан тышкары иштегилердин кимисинин даражасын көтөрүү, кимди түшүрүү, кимди административдик же кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча жогору жакка сунуштамаларды даярдашат. Буйрук боюнча мамлекеттик кызматкерлер сыпайы, зирек жана жарандар менен мамиледе жумшак болушу шарт. Ал арада серепчилер бул эрежеге какшык менен карай башташты. Анткени мамлекеттик кызматкерлер жетекчилер, кесиптештерине, кол алдындагыларга орой мамиле жасабашы керек деген эрежени киргизип жаткан өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёев Өзбекстандагы эң тили жаман, кара күчкө ишенген атка минер катары таанылган. Бирок буйрукта эгер негиз болбосо оройлук кылбагыла деген жери бар. Андыктан атка минерлер негиз таап, кол алдындагыларды жана жарандарды тилдегенге акылуу. Мирзиёевдин буйругун Азаттык радиосунда талдап берген серепчилер муну өкмөттүн коррупцияга каршы күрөшүп жатканын көрсөткүсү келген кезектеги шоо катары сыпатташууда. Өзбекстандагы демократиялык демилге тобунун башчысы Искандар Кудайбергенов адам укуктары боюнча мыйзамдар иштебеген мамлекетте өкмөт башчынын буйругу эч нерсени өзгөртпөйт деген ойдо.
Кабыл кылынган канунлар ишленмейди.
Мындай чечим эмнеге кабыл алынды? Бийликтегилер өздөрүн коррупцияга каршы күрөшүп жатканын калп эле коомчулукка көрсөткүсү келип аткандай. Азыркы мамлекеттик башкаруу системасы жемкорлукка кеңири жол ачып жатса, министрликте же башка чоң кызматта отургандарды кантип өзгөртө аласыз? Креслосу менен кызматы анын каражат табуу үчүн негизги булак болуп атпайбы? Кантип анан коррупцияны жоюшат? Жемкорлукту жана өзүн билемдик башкаруусун жоюунун бир гана жолу бар. Ал азыркы саясий системаны жок кылуу. Сөз эркиндиги керек. Басма сөздү эркин койсун. Ошондой тартип түшүү үчүн эч кандай комиссиянын да кереги болбойт.
Сонду бакаркан коррупцияны жок кылып болмойду.
Дейт Өзбекстандык талдоочу Искандар Кудайбергенов. Айрым серепчилердин айтымында Өзбекстандын конституциясынын жана мыйзамдарынын негизинде даярдалган. Ошол эле учурда кылмыш жаза кодексинин айрым беренелерине дал келбеген бул буйрук мамлекетте калыптанып калган өзүн билемдик башкаруу системасын мыйзамдаштыруунун аракети.
Өзбекстандагы жаңы эрежелер тууралуу Нуржан Токтоназаров айтып берди. Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Европа парламенти Казакстанда сөз эркиндиги начарлап баратканын белгилеп, бийликтен журналисттерди ооздуктоону суранды. Европа парламентинин казак жергесиндеги сөз эркиндигине арналган резолюциясы 10 мартта кабыл алынды. Анда жалпыга маалымдоо каражаттарында иштегендерге көзөмөлдү күчөтүүнү токтотуу чакырыгы жазылган.
Европа парламенти эркин жана сын көз караштагы жалпыга маалымдоо каражаттарына жана блогерлерге карата уланып жаткан көзөмөлдү. Казак расмийлеринин саясий негиздеги айыптоолордон пайдалануусун узак мөөнөттүү абак менен коркутуп жасалма моюнга алдырууларды кескин сындайт. Европа парламенти Сейитказы Матаев, Гузель Байдалинова, Серикжан Мамбеталин жана башкаларга карата колдонулган саясий күө жабууларды, өкүм жана санкцияларды алып салууга чакырат.
Деп белгиленет резолюцияда. Европа депутаттары казакстандык аткаминерлерге кайрылуусунда жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн оор жазаларды колдонбошу керектиги да эскертилет.
Европарламент казак расмийлерин Европа биримдиги, Бириккен улуттар уюму жана Европа коопсуздук келишими уюму тарабынан сунушталган кеңештерди тез арада карап чыгып, бул жаатта реформаларды баштоого, журналисттерди айыптоо үчүн колдонулуп жаткан беренелерди кылмыш кодексинен алып салууга чакырат.
деп жазылат документте. Мындан тышкары журналисттер менен байланышкан соттук отурумдар ачык өтүүгө тийиш экени айтылат. Бул үчүн сот системасы өзгөртүлүшү керектиги да белгиленген. Маалыматтарга караганда, бул резолюция Казакстан бийлигинен сырткары Европа биримдиги кеңешине, Еврокомиссияга, биримдиктин вице-президентине, тышкы иштер жана коопсуздук боюнча өкүлүнө, биримдикке мүчө болгон өкмөттөргө жана парламенттерге, ошондой эле Европа коопсуздук келишими уюмунун ассамблеясына да жөнөтүлмөкчү. Президент Нурсултан Назарбаевдин мурдагы басма сөз катчысы, Казакстандын журналисттер бирикмесинин төрагасы Сейитказы Матаев бюджеттен акча кымырып алган жана салык төлөгөн эмес деген айыптоолор менен 24 февралда камалган. 3 март күнкү апелляциялык сот адвокаттардын Матаевди үй камагына чыгаруу өтүнүчүн канааттандырган эмес. Ал апрелдин соңуна чейин тергөө бүтмөйүнчө темир тор артында калмай болду. Жарандык активисттер Серикжан Мамбеталин менен Ермек Наримбаев Facebook-тагы баракчаларына башка киши жазган текстти жайгаштырган үчүн быйыл январда 2 жана 3 жылга кесилишкен. Жалган маалымат таратты деп айыпталып жаткан накануне Чекит.кз сайтынын редактору Гүзель Байдалинова болсо, былтыр декабрда Алматыда камалган. Баса аталган сайт оппозициялык экенин эске сала кетейин. Аты аталган журналист жана блогерлер өздөрүнө коюлган айыптоолорду моюнга алышпайт, кесиптештери болсо, аларга коюлган күнөөлөр ойлоп табылганы саясий үңүттө экенин белгилеп келишет. Сиз Азаттык радиосунда Борбор Азия апта ичинде берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми Түркмөнстанга байланыштуу кабар. Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов аба ырайы жөнүндө туура эмес маалымат тараткан үчүн гидрометеорология боюнча улуттук комитеттин башчысын жумуштан алды. Маалыматтарга караганда, синоптиктердин жетекчиси Батыр Халиевди кызматтан алып жаткан президент Бердимухамедов, Батыр Халиев аба ырайы тууралуу так маалымат таратууга убада берген, бирок акыркы кездери синоптиктердин маалыматтары реалдуулукка такыр дал келбей жатат деп белгиледи. Түркмөн башы аба ырайы жөнүндөгү так эмес кабарлар дыйкандардын ишине кедергисин тийгизэрин, ачык асман алдындагы оюн зоокторду өткөрүүдө көйгөй жаратарын, анын айынан эл чыгымга дуушар болоорун айтууда. Жумуштан кеткен Батыр Халиев 2010-жылдан бери метеорология борборун башкарып келген экен, эми анын ордуна Бегенч Миминов аттуу кесиптеши отурду. Баса, бул маселеде адистер жумушун так билбейби же жабдууларда алешемдик барбы, анысы бизге караңгы. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунда Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны Прагадан мен Санжар Эралиев сунуштадым.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Кыргызстанда бирдиктүү оппозициялык күч деп аталган кыймыл түзүлдү. Саясий айдыңдан четтеп калган саясатчыларды кандай кызыкчылыктар бириктирди? Оппозициялык курама топту чын эле элдин көйгөйү ойлондурабы же кайра эле бийликке келүү кыялы азгырып жатабы? Дегиле коомчулук азыр оппозициянын табиятын кандай түшүнөт? Ыңгайсыз суроолор телепрограммабыздын бул жолку чыгарылышы ушул суроого жооп издеди Алпарган Айзада Касмалиева.
Студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, мурдагы ички иштер министри, бирдиктүү оппозициялык күч кыймылынын мүчөсү Өмүрбек Сооналиев жана жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков, саламатсыздарбы? Талкууну баштап жатып, бүгүнкү күндөгү оппозициялык күчтөрдүн биригиши деги эле бийликтин кыймыл аракети туурасында саясаттануучу Эмил Жураевдин пикирин угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Башка жакта болобу, дайыма бул саясатта ушундай экен, протест көтөрүп ушу нарызылык толкунунда көтөрүлөк элек деген саясатчылар дайыма ушинтип айтышат да. Албетте, биз башкача кылабыз, радикалдуу өзгөрүштөрдү кылабыз деп. Жана биригүү жөнүндө кулактандырган текстин окуп көрдүм, ал жерде мааниге ээ болгон башкача, жаңыча бир ой айтып айтылган эмес, жалаң эле жалпыма айтылган ойлор болуп атат, лозунгтар болуп атат. Мындай лозунгтарды такай ушул 5-6 киши айтып атканына өзгөчө бир ишеним өтө аз да, анткени булар ошо бийликтин эле так ортосунда болуп кирген кишилер албетте. Элдин ишенип кетиши өтө кыйын болуп турат. Революция эмне үчүн болгон? Ошо бийликтин катачылыктарынан болгон. Оппозициянын күчтүүлүгүнөн эмес. Бул кезинде деле эгер ушу бийлик өз кемчиликтерин жүрүп жаткан саясий жана экономикалык жааттардагы кыйынчылыктарды мойнуна албай жакшы иштеп жатабыз же бар жогун жыргатып ийдик деген нукта саясат жүргүзүп анан нааразы болгондордун оозун бууп жүрчү саясат болсо албетте бул азыркы кезде чаба болуп турган оппозициялык эме кыймылдын деле күчү көбөйүп кетиши мүмкүн.
Өмүрбек мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, мына сиздер кошулуп биригип жаткан бирдиктүү оппозициялык күч кыймылдын айрым мүчөлөрүнө токтоло турган болсок, мисалы Мадумаров парламенттик шайлоого аттанып, бирок депутат болуу бактысынан ажыраган саясатчы, Камчыбек Ташиев болсо ийгиликсиз тандемдин катышуучусу, алдагы парламентке келүү кыялын ишке ашыра албай калды. Сиз болсо учурунда мамлекеттик кызматтарды жетектеп, керек болсо президентке чейин талапкерлигиңизди коюп, бирок марага жетпей калган саясатчынын бирисиз. Бирок баардыгыңыздарды мурда ошол бийликте, бийлик бутактарында иштеп жүргөн адам катары жүргөнүңүздөр кайсы бир деңгээлде бириктирип тургандай да, мындан улам ал талдоочулар айтмакчы, сиздерди оппозиция дегенге караганда бийликке тарынгандар, бийликтен орун албай калгандар десек жарашпайбы?
Жок, негизи биринчиден жарашпайт. Бул себеби биз сиз айткандай жогорку бийликке кандидат болуп, президент болобуз деп элге чыккан кишилерденбиз. Анткени биздин өмүр жолубуз, тажрыйбабыз азыркы президент Алмаз Атамбаевтан жогору деп туруп биз чыкканбыз. Биз ага караганда кыргыз элине жакшы иштеп беребиз, жакшы президент болобуз деп и программабызда ал кишиникинен биздики жакшы болот деп. Анткени себеби биз Алмазды жакшы тааныйбыз, жакшы билебиз. Колунан келбейт деп мен негизи өзүмө жооп берсем, мен Кыргызстанды кыдырганда бар жерге айткам, Алмаздын колунан келбейт, бул разрушитель.
Качан айттыңыз эле?
Бул 2010 жылы эле айткам. Анан мен Алмазга
негизи команда болуп иштебедиңиз беле ошол учурда?
Оппозицияда жүргөндө эми бүгүнкү күндөгүдөй эле баары чогуу жүрчүбүз. Бирдиктүү иштедик, бирок аны президент кылабыз деп биз эч качан ойлогон да эмес, колдогон эмес.
А ким болот эле?
Башка кишилер болмок, ага караганда тыңыраак көп кишилер болмок. Ошон ичинен мен деле өзүмдү айттым, ошол эле Адахан айтты, ошол эле Ташиев айтты, дагы көп. Анан эмне себептен Кыргызстанда 70ге жакын кандидат президент болуп чыга калды? Элдин көбү айтып атпайбы, эксперттердин баары, ой Кыргызстанда баары эле президент болом деп эле. Жок, андай эмес. Именно Алмаз Атамбаевди баардыгы билип туруп, буда менин деңгээлим чоң деп туруп 70ге карагандай кишилер чыккан баардыгы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө оппозиция эмне себептен азыр баш кошуп атабыз? Анткени тажрыйбабыз мол, ошого жеткирбейбиз деп. Анан баса белгилей турган нерсе, мына быйыл жылдын аягында Атамбаев пресс конференция берип туруп, аны айтып атпайбы, мен конституцияны өзгөртөм. Анан кийин орусча айтып атат да, жана кыргызча которгондо дагы бир жинди президент келип калып ошого бөгөт коюшум керек деген мындай нерсени айтпаш керек да.
Рыскелди мырза, азыр эле ошол учурдагы 2010-жылга карата оппозициянын ичинде болгон айрым бир жүрүш, бир ой пикирлерди айтып кетпедиби Өмүрбек мырза? Сиз дагы ошол орошон окуяларга активдүү катышкан адам катары ошондой нерселер болду беле?
Иса Кошчунун пикири, ал кишинин жеке өзүнө таандыклуу, мен ага кошулбайм, мен өзүмө таандык нерсе айта турган болсом, ошол жылдары Өмүрбек Иса Кош жакшы билет, мен 2009 жылы менен ал киши менен тыгыз байланышта болуп, ошол Бириккен элдер кыймылдын мүчөсү болуп бир немеде жүрүп, анан биз ал кишини 2009 жылы президенттикке татыктуу деп туруп бирдиктүү оппозицияда көргөзгөнбүз. Ал чындык, аны кыргыз эли баары эле билет. Андан кийинки президент шайлоого ал экинчи жолу баратат да, мындайча айтканда. Алмазбек Шаршеновду бүгүнкү күндө президентке татыксыз деген өзү туура эмес болуп калат, далилсиз болуп калат. Анткени бүгүнкү күндөгү жашоо шартыбыз, күнүндөгү чындык, ачуу чындык ушул бүгүнкү күндөгү саясий стабилдик мына ушул биздин жеке ишмердигине таандык.
Толтура талапкерлер бар болчу деп атпайбы?
Эми толтура талапкерлер бар болчу дегенде бул мындай болду да, президенттикке 2011 жылы жана катыша алышкан талапкерлердин баардыгы эми бул баягы соодалашуу көпчүлүгү. Мен дагы ушул талапкерлерди коюп баягы өзүн өзүн көрсөтөм дегенде да, ал өтпөсө эч жактан эбак белгилүү болчу. Анткени ал жерден баардыгы эле билишкен ким президент болуп шайланарын, ал күмбүрт эле чечилип калган болчу да.
Өмүрбек мырза, сиз өзүңүз бирде Ата Журт партиясынын катарында болуп, андан кийин санап өтсөм да, мисалы Кыргыз Жери, Эл Добушу, Содружество деген партияларга кирип чыгып, кийинчерээк каршылык көрсөтүү кыймылында да болуп, кыскасы көп секирек жасадыңыз. Ал эми соңку шайлоонун астында дээрлик сиздин үнүңүз угулган жок. Эми сизди оппозициянын катарынан көрүп жатабыз да. Анан сизди кандай кызыкчылык жетелеп келди, же бир ушундай саясий туруксуздуктан өзүңүз жадап кеттиңизби?
Жөн негизи адилеттүүлүк. Биз издегенибиз адилеттүүлүк. Мен акыркы парламенттик шайлоодо Республика Ататүрк партиясын колдогом. Алар Маарага экинчи болуп келишти, бул статистик. А негизи чынын айтсам биринчи орунду деле алган партия. Өзү Атамбаев шайлоонун алдында бүт мыйзамдарды бузуп, өзү агитацияга чыкты. Бул күлкүлүү нерсе болду да. Анткени мына менин илим айткандай деле баардык жерде коммерческий ситуация болуп калды да Кыргызстанда. Мен ушуга кошула албайт элем, себеби таза шайлоо дегенге кошула албайм да, себеби чын эле жана карусель деп биз көнүп калганбыз да, карусель болсо эле шайлоо берген күнү эле, значит бүгүн таза эмес шайлоо болуп калды деп. А бирок жана подкупту эң опасный, эң жаман нерсе бул подкуп. Кыргызстанда бүгүнкү күндө подкупной жаман шайлоо болду, анткени финансовый возможности аябай чоңоюп кетти. Бир округга 300,000 доллардан кетирип атышты.
Ал шайлоо абдан чоң тема, бирок ошол учурда бийлик өкүлдөрү шайлоо таза өттү, эгерде таза эмес боло турган болсо ашып кетсе бир эки эле партия келип калмак да, канча партия келди деген аргументтерин айтып атпайбы?
Негизи бүгүнкү күндө баары эле эксперт болуп айтып атпайбы? Мына бул дагы жигит азыр эксперт болуп телевизордон айтты. 2005-жылы деле, 2010-жылы деле бийлик бүгүнкү күнгө эмне себептен өзгөрбөй атат деп мына бүгүнкү күндө эки жолу революция жасаган жигиттер ошол эле Атамбаевдин жанында жүргөн бүгүн баардыгы ага каршы чыгып атат, эчтеке болгон жок деп.
Кимдер мисалы?
Ошол эле Бекназаров, эми айта берсем көп да. А эмне себептен? Потому что бийлик 2005-тин алдында дагы, 2010-нун алдында деле ушинтип айтканда, ой биз сопсону иштеп атабыз, ушул оппозиция бузукучулук деп. Просто эле азыр көбү орун алып калды. Мына
орун алмашып атат.
Орун алмашты. Мына ошондо главный редактор болуп отурган так Рыскелди. Рыскелди жалгыз эле Мусабекова менен Арслан инибиз менен үчөө эле күрөштү. Калгандары бүт баары кошоматтан эле жүргөн бийликке. А бүгүнкү күндө булардын көбү Атамбаевдин жанына келип алышты. Алар попутчик. Рыскелдинин калгандардын баардыгын да булар достойно келишти. Ыргыткан жок, алдаган жок. А калгандардын баары мен айтат элем да попутчик. А бирок чогуу келгендердин азыр 99% оппозиция жүрүп атат. Кайта эле. Эмне себептен? Себеби булардын баары нааразы болот. Алар жеткен
чоң эмгек сиңирген үчүн анда бийликке келип калдыңыздар.
Жок, мындай мен биринчи тиги Өмүрбек Сакыровдун айткан сөзүнө айтып кетейинчи, өзүмдүн пикиримди айтайын да. Мунугу өткөн парламенттик шайлоодон таза шайлоо Кыргызстан тарыхында боло элек. Бул чындык. Анан азыркы күндө ушул шайлоону мыйзам бузуу менен өттү, же болбосо бийлик өзү ыңгайлуу шарт түзүп алды дегенчи, бул деген абсурд, нонсенс. Эч убакта мен мындай пикирге кошулбайм. Мына мен өзүм шайлоого катышкан талапкер катары, ушул шайлоодун баштан аягына чейин жүргөн адам катары кошула айта алам, бул шайлоодон өткөн таза шайлоо болгон жок, болбойт дагы болуш керек менин жеке пикиримде. Анан мындай пикирди
эч кандай сатып алуулар болгон жок деп кепилдик бересизби?
Жок, болду. Баягы кой аксагы менен жүз болсо адам акмагы менен жүз болот дегендей болду. Талапкерлердин арасында баягы
өзүңүз да парламенттен
капчыгынын калыгына карап иштерди жасашты да. Бирок бүгүнкү күндө ошол өткөн шайлоонун өзүнө кандайдыр бир сын пикирлерди айтыш, бул баягы кыргызда бош ароо катуу калдырайт дегендерди билгизет.
Анда мандат алышуулар эмнеден улам келип чыкты?
Мандат алышуулар бул ички, мен буга деле каршы чыккан парламент бул баягы 5-чи чакырылышта көрүнүш дагы кайталанып баштады дагы, жанагы фракциялык диктатураны орнотуш деген айрым бир фракциянын лидерлеринин жеке өздөрүнүн интрига оюндары деп эсептеймин.
Сиз ошол журналист кезиңизде 2010-жылга чейин бийлик жак жолду сындап келгенсиз, оппозицияга өзөңгүлөш болуп жүрдүңүз, анын аркасы менен бир топ сый урмат, мамлекеттик кызматтарды аркаладыңыз, эми парламент, эми депутат болуп турасыз. Айтсаңыз, бийлик сересинде туруп алып оппозициянын талабын уккан кандай экен?
Мен үчүн бул кандайдыр бир көнүмүш эле нерседей болуп атат да. Мен илгери оппозицияда жүргөндө, же болбосо кандай сын пикирлерди айтсам, азыр деле ошол нерсемден кайта элекмин, ошол эле табият менен келатам. Балким бул менин кайсы бир деңгээлде, маселен, фракциянын мүчөсү катары фракциянын лидерлерине, же болбосо партиянын лидерлерине жагабы жакпайбы кеп анда эмес, мен буга чейин айтып келген чындыкты азыр да айтам, эртең да айтам. Бул чындык мен үчүн жашап келген. Мен эч убакта чындыктын курман болушуна жол бербейм. Азыркы күндөгү менин жеке жогорку кеңештеги ишмердиги, жеке жүрүшүм, жүрүм турумдарым бирөөлөргө жакпай атканын мен деле кабардармын, билип эле жатам. Бирок мен андай нерсеге жол бербейм. Мен бийликте турсам дагы акты ак, караны кара деп айта алам. Эч убакта казандын түбү кара болуп турса мен ак деп айтканга акым жок.
Ооба, ошол сиздин учурдагы оппозициянын өкүлдөрү ошол 2010-жылдан кийин көчө оппозициясынан баш тарталы, парламенттеги бир системалуу оппозиция болсун деген ниет менен барын токтотконбуз деп атпайбы, ошол бардыгына макул болгонбуз депчи. Эми ал нерсе ишке ашпай калды. Парламентте азыр андай деле оппозиция жок, ошон үчүн биз кайрадан куралып атабыз, күч болуп атабыз деп атпайбы? Сиздин оюңузча андай күчтөрдүн кереги жок азыр?
Албетте, оппозиция парламентте дагы, коомдо дагы болуш керек. Карама каршылык болмойунча эч качан коом өнүкпөйт, алдыга жылбайт. Президенттер ошол парламент келген кайрылуусун айтты, оппозициянын жок жерден баргычты. Бул улуу Черчилдин сөзү да. Негизинен оппозиция болмойунча өнүгүүнөн өз жолуна түшө албайбыз.
Парламентте оппозиция бар деп так кес айта аласызбы?
Парламентте бүгүнкү күндө оппозиция жок, анткени ага негиз да жок болуп атат. Анткени 118 депутат 118 добуш менен азыркы өкмөттү түзүп колдоп бергенден кийин анан азыр алар оппозиция болбойт. 6 айга чейин алар мындайча айтканда оздорун талкан салып алган, азыр айтканга негиз да жок, айта да албайт. 6 айдан кийин аткаруу бийлиги келсе анда мындай айтышы мүмкүн. Биз койгон талаптарды аткарган жоксуңар, баягы сиздерден камсыздандыруу деген компанияңар алсыздандыруу компаниясы айланып кетти. Жаңы мүмкүнчүлүктөр деген программалар жаңы түйшүктөрдү
жаратты. Демек көчө оппозициясынын пайда болушуна өзүнөн өзү шарт түзүлүп атат.
Нет, бүгүнкү күндө көчө оппозициясы деп айтканга болбойт, эми коомдо оппозиция болуш керек. Бирок оппозиция деген мисалы качан пайда болот? Оппозиция качан кризис пайда болгондо болот. Бизде азыр экономикалык кризистин артынан саясий кризис дагы кириши мүмкүн. Бирок мен билем, акыркы 3 жылдагы эмне үчүн оппозиция алсыз, анткени эмне үчүн алсыз? Анткени оппозициянын өзүндө чоң кризис бар.
Өмүрбек мырзалар түзүп жаткан бирдиктүү күчкө кандай баа бересиз?
Эми оппозициянын негизги максаты эмне? Булар биринчи бир билекке биригиш керек, экинчи бир тилекке биригиш керек, үчүнчү бийликке келиш керек. Бул негизги оппозициянын максаты ушулар. Анан бир билекке бириге албай, бир тилекке бириге албай жатса, ал оппозиция болуп жатат.
Бир тилекке биригип атабыз деп айтып атпайбы азыр?
Эми аны булардын азыр курултай болот. Ошо курултайда кандай күчтөр барат, анан кандай талаптарды коет аткаруу бийлигинин алдында, ошондон байкасак болот да. Буга чейинки алардын өткөргөн, маселен 24 марттагы 2013 жылкы Жалал абадтагы курултайдын бир дагы талап аткарылган жок, аларды көзөмөлдөгөн киши болгон жок. Ошол эле саясатчылар андан кийин жумуштан кетип калышпадыбы?
Өмүрбек мырза, мына азыр эле айтылгандай, келе жаткан аптада оппозициялык күчтөр акцияларды өткөргөнү жатышат, курултайларды өткөрүп, социалдык экономикалык маселелерди талкуулайбыз деп атат. Анан дагы эле оппозициябыз деген күчтөр топтоп болуп өз алдынча аракеттерди көрүп жатканы, бул дагы эле бир чачкын кызыкчылыктардын ар тараптуу экенин көрсөтпөйбү? Мисалы Равшан Жээнбеков, Азимбек Бекназаровдор кайсы жээкте, сиздер кайсы жээктесиздер?
Баардыгы бир жээкте, оппозициялык жээкте. Баардыгы сүйлөшүлгөн. Анан биз азыр мурункудай жана Бектин убагында бир эле уюм түзүп ошонун алдына баардыгын чакыргандан алыспыз. Себеп эмнеде? Фронтально көп ачактар болсун деп атабыз да. Биз каршылык көрсөтүү кыймылын ачканда биз самый главный айтканбыз ошондо. Бүгүнкү күндө Атамбаев узурпация власти кылды деп бийликти колуна алып алды. Конституцияга жок нерселердин баарын. Мына бүгүнкү күндө эмне себептен парламент. Биздин алдын ала айтканбыз ошону. Эмне себептен бүгүнкү күндө эки революция жасаган мамлекетте оппозиция жок, парламент. Кризис болуп атат. Жакшы жашоо дегенден алыспыз, чынды айткандачы. Калпайтып атышат бийлик, а бирок оппозиция жок. Эмне себептен? Себеп бир, жана кыргызча айтканда баардыгы ак үйдөн бата алышкан, бата менен келишкен партиялар, бүт баардыгы и коммерческий акча менен келгендер болду. Элдин тилегин булар аткарбай атканы билинди. Ошон үчүн сиз туура айтып атасыз, азыр оппозиция көчөгө кетип атат. Биз до этого көп айтып атпайбы, оппозиция алсыз тиги бу депчи. Негизи ал дай туура эмес, мына Бакиевтер деле төөлүккө келдик деген, Акаев деле кетпейин деп аткан. Себеп бийликте турганда сиз туура айтып атасыз, көчөнү угуш керек. Вот мына бул жигит Рыскелди өзү оппозицияда чоңойгон.
Ооба, бирок баарыбыз бир жекте.
Бирок ошо бүгүнкү күндө жок болуп туруп, анан бул айтып атпайбы, жалгыз айтып атам. Жалгыз айта берет. Бирок мунун начальниги, лидер фракциясы эч качан оппозицияда болбогон жигит. Бийлик менен кошоматтан жүргөн жигит. Анан каяктагы эме адилеттүүлүк болсун.
Бир жээкте деп атпайсыздарбы? Мисалы ошол учурда сиздер биригип жаткан адамдарга мисалы токтолуп турган болсок, Ташиев менен Келдибековдун кантип ажырашканын коомчулук билет, Ташиев менен Равшан Жээнбековдор кантип ажырашканын коомчулук жакшы билет. Анан кайра ушулардын баары баягы бийликтен кол жууп калган учурда, бийликте эмес кезинде биригип жатат да, кантип биригет? Мисалы республикада журт дагы Бабанов менен Ташиевдин биригип тандем болуп, кандай максаттарды, зор максаттарды койгон эле азыркы абалы, ошонун баарын эске алдыңыздар да?
Эске алдык дагы, анан кийин факт түрүндө айтыш керек да. Эми Акаев жалгыз калып калбады, калганы баары биригип кетти. Бакиев жалгыз калып калды бир туугандары менен, калгандарын баары биригип кетти. Так, аз эле убакытта бүгүнкү күндө баардыгы биригип кетти. Атамбаев жалгыз калып калды да, дагы экөө үчөө бар уяттуу мына мен жанагы айткан жигиттер да, бул ошо Рыскелди жана Мусабекова дегендер, дагы бирөө, экөө үчөө, калгандары баардыгы Булар эч качан Атамбаев менен чок жүрбөгөндөр бүгүн. Мына кызматтагы эле эсептесеңер, ким жанында? Чөрүндө попутчиктер. Биз ошого күлүп атпайбыз.
Эле калдыңыздарбы президенттин тегерегинде?
Бул өмүккөн айтып аткан азыр ачык чындыгына мен деле кошулуп башкаргам жок болуп турат. Анткени ачыгын айтыш керек, баягы мен деле азыр деле айтып өрөм. Убагында Бакиев менен кармашкандар эмес, Бакиевке жармашкандар дагы аралашып кетип калды. А бирок ошол эле кезде оппозициянын алып турган болсо, азыркы күндө оппозициянын курамында кимдер? Вице-премьерлер, министрлер, акимдер, губернаторлор. Мындайча айтканда кечээ эле бийликтен кеткендер ошол жакта алып туруп атпайбы? Бул дагы чындык да. Мына ошол Адахан Кимсанбаевич ошол жаралатта курултайдан кийин келип айтпады, оппозиция бар бүгүнкү күндө. Оппозиция жок. Кайсы оппозиция бар? Ал коалициядан четтетилгендер жармысы. Жармысы кечээ мурда жумуштан бошотулгандар депчи. Демек бүгүнкү Кыргызстандагы саясий маданияттын калыптанбагандыгы ушу да. Баягы бийликтен келсе оппозиция болуш керек, бийликке келсе позиция болуш керек. Бул деген эми баягы митинг, пикет, курултайлардын бүгүнкү күндө модасы эмес, соодасы эле битип
баштаган. Президенттин тегерегинде эч ким жок калды деген пикирге кошуласызбы?
Жок, президенттин эч ким жок калды. Маселен, Иса Өмүркулов негизинен көпчүлүгү деле азыркы күндө аткаруу бийлигинде болбосо да көпчүлүгү бүгүнкү күндө парламент. Ошол жанагы өмүккө жакшы
сүйлөп. Сиздер менен президент мисалы жакын адам катары кеңешип кептешеби?
Мен эми ага кеңеш бере тургандай деңгээлге жете элекмин албетте, бирок кирип чыгып ачуу сөздөрдү коомдо болуп жаткан ар кандай сөздөрдү, маалыматтарды жеткизип турган.
Эң акыркы кайсы маалыматты жеткизди?
Маселен, маалыматтардын көбүн эле жеткиздиби? Аларды ачыкка чыгарышта кереги деле жок.
Маанилүү мисалы коомчулук үчүн маанилүү болгон.
Коомчулук үчүн маанилүү болгон бир нерсени айта турган болсо, мен ошол бир киргенде ошол тиги ички иштер министрлигиндеги кадрдык калыпсыздыктардын баардыгын ачыкка чыгып айткандан, ал киши суранган, ушуну мага кызматтык каткылып киргизип койсоң туруп атат, мен эртеси күнү киргизип коймокчумун. Бир жумадан кийин ички иштер министри кызматтан кол жойгон.
Азыркы оппозициянын биригиши жанашууларын, деги эле оппозиция туурасында коомчулук кандай пикирде экенин билип көрөлү деп биз айрым шаар тургундарына микрофон сунган элек, анда көрүп алсак.
Баары бирикте түшө бердейм. Эсил ынтымагы болуп баягы мамлекетибиз көтөрүлсүн, мамлекетибиз өнүксүн дегендей болсо, анда жакшынакай оппозицияны түзсө болот, эмнеге болбойт? Баардык эле жерде, Россияда деле, Америкада деле оппозиция, Япония, Кытайда деле бар да ошондой да. Эми оппозициянын ченемдүүлүгү бар да, оппозиция деп эле чыга бербей, кыйкыра бербей ошону ишке ашырыш керек да.
Жакшынакай жашап атабыз азыр, жашообуз оңолуп атат акырында. Бизге азыр оппозициянын кереги жок.
Парламентте отурбайбы оппозиция партиялар? Ошолор эле жетиштүү болмок эми анын баягыдай ызычы кылып эле элди немесин бузуп тынчтыгын бузуп эмне кереги бар? Оппозиция боло берсин, эми закондун путем закон менен законго такап тияктан оппозиция боло берсин да, туура кылат андай деле, ал деле туура. А бирок мындай көчөгө чыгып эле антип кыйкыра берген болбойт да.
Бийликке азыр ишеничтүү оппозиция жок. Бизге окшогон карапайым кишилерге каяктагы оппозициянын да пайдасы жок. Законуңдун деле азыр чыгарып койгон указ пуказыңдын деле.
Эми булар мындай болуп атпайбы кызым? Булар карусель болуп атат. Бизге жаңы лидер, жаңы муундар керек, жаңы оппозиция керек, жаңы системанын түзүүчү көз караштагы болгон оппозиция жаштарыбыз, лидерибиз өзү чыгышыбыз керек болот. Алып көрүңүзчү азыркы кошулуп аткан оппозицияда. Баягы эле мурун каруселден келген оппозиционерлер, жанагы Мадумаров, Рапшан Жээнбеков, тиги бийликтин баарын чаң чыгарып келеаткан жанагы Бекназар, эми баарын апырып сапырып келип өзү кайра эми кайра башынан баштап атат. Ушулардын баарын айдап чыгыш керек. Таза оппозиция керек. Жаш муундагы таза бийликке таза көз караш менен биз системаны өзгөртүшүбүз керек балам.
Негизи оппозиция керек Кыргызстанга, бирок кандай оппозиция? Жаңы чыккан муундан эл жер деген, эл үчүн, элдин камын ойлогон оппозиционерлер болсо болот. Эми Адакан Мадумаров мурункулар эле кайра чогулуп атпайбы? Алар ошол бийликте деле иштеди, депутатта деле иштеди, эмнени кыйратты? Булар баягы эле эптеп жармашып креслого эптеп ырмышып эле бийликке жетишинин амалында.
Бирок мырза, сиздин дагы президент болуу амбицияңыз бар, Камчыбек Ташиевдин дагы президент болгусу келет, Мадумаровдун деле ушундай амбициясы бар. Шыгылып сиздер чогулган, сиздердин катардагы адамдардын баардыгы эле президент болгусу келет. Анан сиздердин бул биригип бир күч болуп топтолуп жатканыңыздар, бул ошол 2017 жылкы президенттик шайлоонун алдындагы жүрүштөр эмес, менен ал учур келип калса кантип араңыздардан бирөөнү чыгарасыздар да, же болбосо баарыңыздар барасыздарбы талапкер катары?
Эми ал кезеги келгенде сүйлөшө турган сөз, бирок бүгүнкү күндө мен айтып коеюн мунагы видео сюжет боюнча да. Ушул сюжетке жана КТРден Атамбаев мас болгон эле жетишпей турат да. Тиги 2010-го
2009-да шаар тургундарды
ошондой эчтеке өзгөргөн жок деген даже ушудан көрүнүп турат да. Тиги бул деп эмне себептен бүгүнкү күндө оппозиция биз да биздин деңгээл бүгүнкү күндө ачык айтам мен биздин деңгээл бүгүнкү кызматчыларга караганда чоң. Атамбайдын окружениеси болобу, правительствода болобу, калган жерин алсаңыздар, биздин бүгүнкү күндөгү оппозициядагылардын деңгээли чоңураак.
Анда ошол деңгээлди бийликте жүргөн учурда пайдаланса болот беле?
Биз бийликте жүргөндө эч качан жаман иштеген эмеспиз. Бирөө бүгүнкү күндө бизге жаман сөз айта албайт.
Эмне өзгөрдү?
Коррупцияда эч жерде биз жокпуз. Биз өзүбүздүн функциональный обязанностту жакшы иштеп келген кишилерденбиз бүгүнкү күндө. Ошон үчүн биз түз айта алабыз. А калгандар мына Иса Омуркулов жөнүндө айтып атат. Да, Иса Омуркулов президенттин досу болуп, чоңу үзөңгөлөш болуп жүрдү. Эмне кылды аны? Соттотуп, жумуштан алып туруп, анан кийин кичинекей подача көрүп депутат кылып койду. Ал киши любой киши таарынат. Мына Кыргызстанда үч эле чоң должность болду. Бул президент, премьер-министр и мэр города Бишкек. Ошодон кийин көчкө тээп айдагандан кийин кайсы киши ошого преданный болот? Биз деле биз баарыбыз оппозицияда чогуу жүргөнбүз да, ошол эле жигиттер
кайра партиянын курамына келбедиби? Шайлоо менен шайланып келди кайра.
Кайта келди СДПКда. Бирок депутаттык мандат, понимаете, бул Иса өзү келип жүргөн жигит. Өзү эч кимден уруксат сурабай депутат болуп жүргөн жигит. Бирок ушундай опускат этип туруп, анан кийин кайта орун берип койгон, бул күлкүлүү нерсе
да. Мындай да аша чаппаңыз, мен дегиле мындай айтайын анда. Жакын карада Кыргызстанда жандуу, алдуу оппозиция жаралбайт. Эмнеге? Анткени азыркы аракеттеги ажыбызды Алмазбек Шаршоевду дагы 6 жылга суранып калтырсаң дагы ал эч убакта Акаевдей, Бакиевдей өкүмзар боло албайт. Бул чындык. Экинчиден азыркы оппозиция бүгүн түзүлөбү, эртең түзүлөбү мурункудай биз жүргөн мына өмүккө жүргөн оппозициядай боло албайт. Анткени элдин ишеними алган жок. Өмүккө айтып атпайбы? Бул киши мына айтса болот, бул киши өз ыктыяры менен бир нече кызматтарды таштап кеткен. Ошо Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын ички иштер министрлигинин дагы губернатор кызматта ошо Бакиевдин саясатына келишпенчилик кылып кеткен да. А калгандары жөнүндө, калгандары жөнүндө алар кечээ эле бийликтин башында отурган эрголдор да.
Бийлик күчтүү, эгерде оппозиция жаралбайт деп
жок, мына эки революция чыкты деп атпайбы? Ошонун себептери эмнеден чыккан? Ал оппозициянын күчтүүлүгүнөн чыккан эмес, ал ошол бийликтин алсыздыгынан оппозициянын күчтүүлүгүнөн чыккан. Эки жакка бирдей баа бериш керек. Эгер качан гана бийлик алсыз болгондо оппозиция күчтүү болот, эгер бийлик күчтүү болгондо оппозиция алсыз болот. Дегеним бүгүнкү күндө бийликте бир аз элдин ишеним жогору болгон үчүн оппозицияны ээлеш алсыз болуп жатат да.
Өткөндө ошол бийлик, баары бир бийликтин күчү жөнүндө сөз болуп атпайбы? Азыр сиз өткөндө жана Уран Ботобековго байланыштуу иш жөнүндө суроого жооп берип жатып, доонун суммасы Акаевдин учурунда дагы мындай болгон эмес. Буга ошол президенттин айланасында жүргөн адамдар, мисалы Элмияновдун кийлигишүүсү болушу мүмкүн, муну доонун суммасы эле көргөзүп турат дегендей, анан сотторго да ишенбейм дедиңиз да, аларга да таасир болушу мүмкүн деп. Ушунун, ушул жагдайдын өзү эле азыркы учурдагы бийликтеги жагдайды көрсөтпөйбү? Кимдин таасири кимге кандай тийип жатканын?
Берде мындай да, берде бунун сөз эркиндигине чектен кечтим болуп жатат. Уран Ботобеков эч убакта журналист болгон эмес. Ал саясатчы болгон, ал Бакиевдин уюштуруу комитетин жетектеп келген эле болчу. Аны журналист менен бийликти бир бетке койгон бул өзү туура эмес го. Экинчиден мына мен дагы журналист катары жабыртаткан адаммын, мага 100 000 сом айып салган болчу. Болгондо дагы административдик кодекс менен эмес, кылмыш жаза кодекси менен.
Бирок 2010-жылдын астында ушундай окуялар эмнеге алып келгенин билесиз да?
Бул соттор аша чапканды кошоматтыгы деп эсептеймин. Кимге? Ал сөзүмөн кайтпайм. Соттордун аша чапкандыгы кошоматчылыгы деп эсептеймин. Эми мынча миллион суммада айыпты убагында Кыргызстанды кыйла жыл башкарган
турда соттор өзүнөн өзү эле кошоматтанып эле өздөрү ошондой чечим
чыгарды. Эми ошондой чечим калышты, мен эми соттордун чечимин комментарий берем, бирок мен айткан пикирим ушул, соттор аша чабып кеткен жери бар.
Сиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн оппозициялык күчтөрдүн биригүүсү Максат Дымагын талкууладык. Биригүүгө мурдагы ички иштер министри, бирдиктүү оппозициялык күч кыймылдын мүчөсү Өмүрбек Сооналиев жана жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирде жолугушканча жакшы туруңуздар.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сиз да үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозэки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Назарыңыздарда таңкы Азаттык уктуруубузду эл үнү түрөмөгүнөн улантабыз, аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Элин уктуруусуна ысыга тарагандын кызыл арык кайылынан Анархан Дооталиева кайрылган, ал өзү майыптыгына карабастан жетимиштеги кайынэжесин карап отурганын, учурда кайынэжесинин ден соолугу начарлап кеткендиктен ооруканаларга кайрылса кабыл алышпай жатканын айтат.
Мен чагым каза болгон, бир жылдан ашты, 6 балам бар, 4 мектепте окуйт, өзүм болсо инвалидмин, 3 жылдан бери бекер иштеп жардам берип атам элдерге. Азыр болсо кайнэжем чалымдын эжекеси 72 5-6 жолу түсүп кармап жыгылган да сүйлөбөйт, бирок тамакты мындай берип атсак жейт, эски жетелеп чыксак ошо 9 оорусу бар да кыйналып атат. Анан врачка барсак Бишкек албай койду, өзүңөр баккыла, сиздер карып өлөсүңөр, ооруйсуңар, кантты албай койду, скорый помощь чакырсам албай коюшту. Анан магнезия жазып карба бамедицин жазыпты, ошону алып келип эптеп багып атабыз. Анан азыр болсо тиги бир тыйын жок, пенсиясы болсо мурунку алган эт эмелерге продуктыга хаска тамакка берип койдум дейт. Азыр болсо бир тыйын жок, продукты түгөндү, кошкодон башка эчтеке жок, ошо кыйналып атабыз. Дооталиева Анархан, Ысык-Ата району, село Кызыл Арык.
Бишкектен Ажар Осерова Элин аркылуу өз көйгөйүн айтат. Ал Бишкек шаарынын Ибраимов көчөсүндө орун алган 108-ci үйдүн турак жай ээлеринин биримдигинин, башка айтканда ТСЖ башчысы Марина Лишенко кызматтан четтетилгенине карабастан эч кимге баш ийбей топтолгон акчаларды кайтарбай качып жүргөнүн, учурда да ар кандай курулуштарга келишимдерди эл атынан түзүп жатканын айтат.
Ал исполнитель болбой эле өзүнчө эле падыша болобу, билгенин кылып эле, эч кимден сурабай, эчтеке кылбай эле өзүн. Милицияга мааке бизди тиги алып салдыга, бир ай болду уже алганыбызга, бир ай болду. Эми биздин печат менен тиги документти алып бербейлиби десек, милиция отурат, унчукпай эле. Мынанты свердловск керебинин милициясына өткөрүп салдык, следователге. Унчукпай эле карап отуруп, иктеп атканын да билбейбиз, эчтекесин билбейбиз. Чечения 14 күн ичинде ответ беришет экен. Эми 14 күн болуп деле калды. Отушуп, а МТУ деген биз деген МТУга карайт экенбиз да, МТУ деген 18-ci МТУ. Аны чоңдору, аксакал сот, канча жолу чакырып, акимияттан чакырып, а берген документти ты же бир айдан бери жөн эле отурасың, орунду басып отурасың. Берген эмес, аларды да чогуп, аларды да согуп, буларды да тоотуп атат. МТУ күнүгө звонит этет, ай берген документтерин, берген десе бербей атат. Анан деген бизге деген звонит этет 8-ci күнү, 8-ci мартта келгиле тиги финансовый отчет алла деп. Финансовый отчетту бир жылдан бери сурап жүрүп ала албай атканбыз да. Анан 8-ci мартта майрам деген, биз бүгүн майрамда ким иштейт экен десек, келгиле алгыла. 8-ci мартта менин үйүмдө ишим бар, тууган туушкан деген келет, тендеп мындай бара албайбыз деп ошентсек, келгиле алгыла. Анан кийин тиги претензия неме деп жазып бергиле дейт. Анан жазып бергенден кийин тиги претензия имеем, как претензия имеем, финансыдан бир жылдан бери жаттап бүттү, уже тууралап койду. Претензия имеем, биздин документти бергиңдер, жумуштан алынганда бир ай болду, печать жок, эчтеке жок, красный книга жок, бүттү, астан катталып отуруп десек бербей, эч ким никого не признает аны. Ушуган закон болсун, бизде закон жок экен деп койдук. Осерова Ажар.
Биз бул боюнча милицияга кайрылганыбызда ушул иш боюнча иликтөө жүргүзүп жаткан тергөөчү Тилек Мамытов буларга токтолду.
Иш жүрүп атат, бирок проверка жүрүп атат. Проверка жүрүп атат, азыркы учурда арызды кабыл алат.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүндө угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомонов. Азаттыкка укук коргоочу өндүрүш Токтон Асыров кайрылган. Ал 2-ci дүйнөлүк согушка катышкан, бирок кайтпай калган атасынын чет жерде көмүлгөн жерин таап, бирок ага баруу үчүн каражат жетишсиздигин белгилеп, Кыргызстандын мыйзамдарында убагында белгисиз жоголгон, бирок кийин көмүлгөн жери аныкталгандардын туугандарына топурак салып келүүгө каржылык колдоо көрсөтүү тууралуу мыйзамы иштебей жатканын айтат.
Ошо деген ошол бойдон дайын кет болду. Анан биз өмүр бою чоң энем барбыз, ошол чалымдын жаткан жери кайда экен деп сарданы болуп жүрүп өтүп кетти да. Бирок бизде Кыргызстанда патриоттар бар экен, Мырзаканов Калиев аттуу байке Кан шаарынын тургуну, элдик деген фонд ачып, ошол фонддун иши өзүнүн күч аракети менен атабыздын кайда жашырылганын, сөйгү кайда экенин таап берди. Буга терең ыраазычылык билдирем ошол мен сыяктуу замандаштарына. Анткени ал киши мамлекет аткара турган ишти өзүнүн жеке эмгеги менен аткарып атат. Дагы бир жолу таайтым, айта турган сөздүн төлкүнү мында да. Мамлекет ошол мен чоң атамдын сөйгү коюлган жерге барып куран окутуп, элимдин уурдук пардымдан кутулгум келет. Бирок ачыгын айтканда ага каражат керек да. Мен бизде мен жолдо бир депутат, бирген бир чиновник эмесмин. Атам болсо жекелеп биздин үй бүлө үчүн курман болгон жок, ал Кыргызстан өлкө үчүн, бүгүнкү жаштар үчүн канын төккөн да. Эмне үчүн мамлекет каражат белгилүү маселесин жакшы караштырбайт да. Биздин маалыматтарга караганда 96-жылы деген чыккан социалдык гарантиялар жөнүндөгү бир мыйзам бар экен, анда так даана жазылыптыр. Урушта курман болгон аталардын жакындары жайларына барып кан окуп үчүн мамлекет тарабынан акча бөлмөк деген кандай мыйзам? Эмне үчүн ошол мыйзамды жокко чыгарышыбыз керек? Ушул жөнүндө айтайын дегем. Рахмат.
Азаттык бул темага өз уктурууларында дагы кайрылат. Ысык Атанын Юрьевка айылынан Дилбар Рашидова эл үнүнө байланышка чыккан. Ал учурда жалгыз калганын, оорусу күчөп, каражат жоктугунан ар бир күнү кыйынчылык менен өтүп жатканын айтат.
Мен проблема жалгыз, бул үйдө жалгыз калдым, эч кимим жок, жашым ооруп атам. Мен эми пенсияда эмесмин, больницада доктурлар жакшы даже бутума кара деп, мына венам опухла деп шишип кетти бу десем, алар даже караган жок да, анда хирург эки группа берип, мен сом эмнеме жетет? Өзүн ойлосо дарылар мына жазып берди, дарылар мен сом дайтын, жеген тамакка болобу, эмнеге болот? Отуруп калдым вообще. Туугандардан да эле эме дегенде бар, тууган эме көз, бир эжем бар, көзү бар, алкаш бир агам бар, вообще алардан пайда жок, ишен Алла. Бир балам бар болчу, Айбек инвалид болчу, телевизорго да чыгардым, что операция итиштеди десна деп. Кудайым ушул буурбай койду, 16 толтуруп 17 караганда каза болду школада. Жалгыз жашайм, эч кимим жок, мен сом пенсия, мен сом эптеп иште ошо менен эметип атам, эмне кылайын? Жалгыз эшиким жок, калып калдым ушул жетим. Рашидова Дилбар.
Кимде ким Дилбар Рашидовага жардам колун сунам десе 0551 11 0759 номери аркылуу байланышса болот. Учурда бул эне күнүмдүк нан, чай, азык түлүктөн баштап жөнөкөй дары дармектерге чейин өтө муктаж. Ушуну менен эл үн уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 31 61 63 жана 0550 50 69 55. Ошондой эле WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Thank you.
Thank you.